blandt jøderne, står der her. Tit bliver de også beskrevet som de skriftlige farisæer, altså sådan eliten i folket der. Vi kender til resultatet af det, der startede den her dag, den modstand, der startede den her dag. Fordi resultatet blev jo, at de stoppede ikke deres modstand før, at de fik mulighed for at klynge Jesus op på et kors og slå ham ihjel. Det er kristendommens historie. Men det startede altså her den her dag, at de vendte sig imod Jesus. Sådan organiseret modstand. Og det var altså ikke helbredelsen, som de var imod. Det var ikke den fantastiske ting, der skete der, som gjorde, at de var imod og blev modstander af Jesus. Men det var synet på sabbaten. Altså jødernes helligdag. Spørgsmålet, om man måtte helbrede på en sabbat, det var det, der var årsagen til, at modstanden den opstod. Markus, som sandsynligvis også har været med her, han skriver i Markus evangelie kapitel 2, vers 27, det er Jesus, der udtaler, han citerer Jesus for det her med, at Jesus han siger, sabbaten blev til for menneskenes skyld, og ikke menneskene for sabbatens skyld. Men det syn kunne jøderne på ingen måde acceptere. Og modstanden blev altså bare yderligere forstærket af, at Jesus også senere giver udtryk for, at han er Guds søn, og han kalder Gud for far. Så var modstanden endeligt grundlagt. Det andet punkt, det andet vendepunkt, som vi skal standse for, det er jødernes vendepunkt. De skriftkloge og farisæernes vendepunkt. Fra nu af havde de jo lige pludselig fået beviser for, at Jesus altså gik imod de gamle forordninger og regler. Ja, han respekterede end ikke sabbaten. De mente altså, at nu havde de virkelig fået en god grund til at være imod Jesus. Ja, oven i købet. Og så til sidst at slå Jesus ihjel. Det var altså også den her dag, de fik de gode argumenter mod Jesus. Og så det tredje vendepunkt. Vendepunktet, som kom til at gribe ind i den her bevægelseshandicappede mand, som vi hører om, der ligger der i ved Bethesda Dam. Det er vildt at tænke sig, at han har altså været syg i 38 år. Det er der mange mennesker, der har prøvet. Det er måske ikke det vilde, men altså, det er en lang sygeperiode alligevel. Hvor lang tid han har ligget der ved Bethesda Dam, det ved vi rent faktisk ikke. Men vi ved, at han har været der længe. Og han har altså levet i håbet om, at der måtte ske noget. Nu er han nok der, hvor at, sådan som jeg i hvert fald opfatter den tekst her, at håbet har måske været ved at glide lidt ud. Der sker jo ingenting. Vi må gå ud fra, at han har oplevet nogle af de andre, der har været der, at de er blevet helbredt. Han har set nogen syge blive helbredt. Og det har trods alt bevaret et håb hos ham, at en dag, så skal de også overgå mig. Måske skal det lykkes for mig en dag. Men i bund og grund, så var det jo en håbløs situation, han var i. Ligge der, blandt alle de andre håbløse syge og bare vente på, at der skulle ske noget. Og så hører vi om, at Jesus, han så ham, og han havde set, Jesus så, at han allerede havde ligget der i lang tid. Og derfor så kan det også godt opleves markant, ja nærmest provokerende, når Jesus så møder den her mand som det aller første. På trods af sin viden, møder den her mand med spørgsmålet, vil du være rask? Ja, selvfølgelig ville han da være rask. Altså, det var det hele formålet med at være der, hvor han var. Selvfølgelig ville han da være rask. Hvordan kunne Jesus da overhovedet stille det spørgsmål? Det var derfor, han var der. Han havde håbet op, at en dag var det ham, der skulle ramme helbredelsens bølge i Bethesda-dam. Men prøv en gang at lægge mærke til, hvad der sker. Når Jesus spørger, vil du være rask? Meget kort formuleret spørgsmål. Hvad er det så, der sker hos den her syge mand? Så begynder han at forklare. Han begynder at forklare, hvorfor han ikke er blevet rask. Han svarer ikke, men han forklarer. Ja, men jeg har ikke lige nogen til at hjælpe mig, når nu vandet kommer i oprør. Og derfor så er min situation, som den er. Han forklarer, han svarer ikke. Vi skal lægge mærke til det vendepunkt, der sker i den her mands liv. Vi lever jo også en tid, hvor at det her med vendepunkter, eller i dag, der kalder man det måske sådan en U-turn. Ikke? Det er sådan lidt mere smart. Man kan gå på kurser i det. Ikke? Man kan simpelthen gå på kurser i, og så kan man få en ny livsstil, for eksempel. Eller man kan måske komme ud af et misbrug. Få et sundere liv. Det er der rigtig, rigtig mange mennesker, der bruger tid på at gå på kurser i det. Lære nogle teknikker, nogle metoder, så du kan vende rundt. Så du kan præstere et vendepunkt i dit liv. Det er jo sådan meget almindeligt i vores tid. Men det er slet ikke det, der sker i den her mands liv, som vi hører om her. Her møder Jesus en mand, som slet ikke kan præstere noget som helst. Han kan ikke engang præstere et svar på et meget enkelt spørgsmål. Vil du være rask? Men han begynder at forklare. Hvorfor vendepunktet? Hvorfor helbredelsen ikke kommer for ham, men måske for nogle af alle de andre? På trods af den her mands manglende tro, så hører vi om, at Jesus han helbreder ham. Han er ikke afhængig af mandens forklaringer. Jesus beviser også her, som så ofte før og siden, at han er suveræn skaber, der griber ind i sin egen time og handler, som han vil, på sin egen måde. Men det kunne den syge mand ikke se. For ham, han var fuldstændig håbløst låst fast i at kigge på vandet. Det var det, han havde fokus på. Han havde ligget der, ja, vi ved ikke, om han havde ligget der i 38 år, men i hvert fald, de havde skidt i år, fuldstændig fokuseret på vandet. Det viser sig jo nu, at han havde haft fokus et helt forkert sted. havde forventninger. Men hvad var det, han havde forventninger til? Hvem var det, han ventede på? Et vindpust? Et under? En oplevelse? En krusning på vandet eller en stor flodbølge? Ja, han vidste jo faktisk ikke rigtigt. Men, og det er så også et vendepunkt i den her historie, så mødte han Jesus, og så kom vendepunkt. Igen en lille detalje, som vi måske skal være opmærksom på igennem den her beretning. Jesus tilbød jo ikke at hjælpe ham ned i vandet næste gang, der kom uro i vandoverfladen. Det var ikke det, Jesus han tilbød. Men han sagde, rejs dig og tag din seng og gå. Og det gjorde han så. Og han blev rask. Og så fortæller historien jo videre, at han altså mødte jøderne. Og det er jo så måske også en lidt interessant detalje, synes jeg, at jøderne, som altså møder den her mand, og som jeg vil gå ud fra, måske har set ham før ligge der og være handicappet i søjlegangen. Ja, de bliver selv engang forundret over, at de lige pludselig ser ham gå rundt med sin seng under armen. Altså, at han er helbredt, det rører dem nærmest slet ikke. Nej, det de var optaget af, det er, han bærer på sin seng. Og på en sabbat, hvad i alverden bilder han sig ind? Hvem i alverden har givet ham ret til det? Og situationen bliver næsten komisk, synes jeg i hvert fald. Når nu han står over for de her meget formelle jøder, der er altså sådan ligesom siger, jamen hvem har givet dig ret til at gå og bære din seng på en sabbat? Det ved jeg ikke, siger han så. Altså det er så stort det, der sker her. Og så alligevel så, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Fordi jeg nåede ikke lige at få hans navn. Altså, efter 38 års sygdom, efter 38 års venten på helbredelse, og efter mange års venten ved Bethesda Dam i søjlegangene der, og så lige pludselig så skete det virkelig for ham. Og så lagde han ikke engang mærke til, hvem det var, der gjorde det for ham. Han har virkelig haft et problem sådan med at holde fokus, den her mand. Og være koncentreret. Men beretningen fortæller jo, at han får endnu et møde med Jesus senere. Og her får han så mødet med ham, der gjorde ham rask. Og han får ordet, gå nu, og du skal ikke, synd ikke mere. Og det møde, det blev altså til for stor betydning for den her mand. Fordi nu går han så videre og går tilbage til jøderne. Og nu har han noget at fortælle, for han har mødt Jesus. Det kan han slet ikke holde for sig selv. Det var Jesus, der gjorde mig rask. Det var Jesus, der skabte vendepunktet i mit liv. Og så det fjerde vendepunkt, som vi lige skal standse for her til sidst, det er jo, at vi må vende den her beretning indad mod os selv. Og stille spørgsmålet, kan den her gudstjeneste, kan den her tekst, kan det her møde med Jesus også i dag være et vendepunkt for mig og for dig? Er der overhovedet behov for, at du får et vendepunkt i dit liv. Jeg kender jer ikke så godt, så jeg kan udtale mig om det på jeres vegne. Men jeg er 58 år, og jeg er opvokset og har været i kristne miljøer hele mit liv. Og jeg har oplevet, hvordan kristne miljøer kan være gennemsyret af en bekymrende og en glædesløs adfærd. Fordi der er så meget at bekymre sig om. Verden er lave. Synden hærger. Kirkerne står tomme. Politikerne, de gør alt for at træffe beslutninger, som går stik imod, hvad der står i Bibelen. Og vi som kristne, vi oplever næsten at blive marginaliseret i vores samfund. Hvordan skal det hele gå? Det her, det er ikke en stemning, som jeg har fundet på, men det er en stemning, som jeg har oplevet også op igennem mit liv. En stemning, der er håbløs, eller en stemning af håbløshed, opgivenhed, opgivende atmosfære. Det er desværre også en grundtone, som man kan opleve i mange menigheder. Og måske kan I også opleve den her hos jer, det ved jeg ikke. Og jeg har lyst til at bruge et vers fra Paulus brev, Galaterbrevet kapitel 14, kapitel 4, vers 15, hvor Paulus siger, hvor er jeres begejstring? Hvor er jeres begejstring, siger han til de her folk. Og det er jo en hentydning til, at I har jo mødt den her mand, som altså kan lave et vendepunkt i jeres liv, som kan give jer et helt nyt liv. Og i dag der får vi sådan meget konkret eksempel på, hvordan at en mand, der i 38 år ikke har kunnet noget, lige pludselig kan han en hel masse. Tænk engang, I hører til i menigheden, der har Jesus som herre. Og så siger Paulus til de her folk, hvor er jeres begejstring? Det burde I da simpelthen nærmest ikke kunne sidde stille over og kende ham. Hvor er jeres begejstring? En begejstring, bare lige for at give jer et lille ord, som jeg selv er meget blevet meget, meget glad for. Jeg tror, det var, og hvis jeg tror måske også, at I har fået en prædiken om det for 14 dage siden, kunne jeg forestille mig, fra Matthæus evangelien kapitel 12, hvor at der i den tekst står i vers 31, hvor at Jesus han ligesom beskriver, jamen hvad er det, jeg kan give? Så siger han, at han kan give tilgivelse. Han tilgiver mennesker al synd. Det står der i Matthæus evangelie kapitel 12, vers 31. Det blev jeg bare sådan en stanse for der for en 14-dages tid siden. Det er vildt. Al synd. Den herre tilhører vi. Og så kan jeg godt forstå, hvis Paulus han sådan oplever menigheder, der er mere gennemsyret af håbløse tanker og bekymring for fremtiden og sådan noget. Vi har en herre, der kan alt, og han kommer til os, og han tilbyder dig tilgivelse for al synd. Det er der grundlag til begejstring. Jeg tror, at historien i dag, at det er ikke en historie, det er en beretning, altså noget, der jo skete der for 2.000 år siden ved Bethesda Dam. Jeg tror, at den beretning skal prikke til dig og mig i dag. Og Jesus kommer også til os, og sådan går her mellem bænkene og siger, vil du være rask? Vil du være med her i menigheden? Vil du være med sammen med mig? Og jeg tror også, at der er nogen her, som kan opleve det lidt provokerende. Jamen Jesus, Jeg har jo siddet her i 38 år. Jeg har jo altid været her. Jeg har været med i forskellige arbejdsgrene. Jeg har givet penge til det her sted. Så hvordan kan du da spørge det? Vil du tage imod frelsen? Og måske er der også nogen af os, som kunne få det sådan, at i stedet for at svare, så kunne vi begynde at forklare. Åh, jeg mangler måske at se et under. Jeg mangler måske at høre en tungetale. Jeg har godt nok været med i mange år, men jeg mangler måske bare lige lidt til, at den sådan endelige begejstring, den kan få lov til at bryde igennem. Jeg synes, vi mangler en vækkelse. Sådan at folk, de valfarter ind i kirken. Jeg mangler lidt, at vi ikke bliver marginaliseret som kristne. Eller hvad man kan svare og forklare. Det bliver til forklaringer, hvad vi mangler, i stedet for at svare Jesus. Vil du? Vil du følge mig, siger Jesus. Også selvom det om nødvendigt betyder, at du må opgive alt. Vil du gå på Guds ord, selvom du ikke ved, i hvilken retning det er, du skal gå? Vil du se på Jesus og forvente, at han leder dig igennem livet? Vil du? Hvis du har brug for noget støttelæsning, når du nu kommer hjem, sådan lige til at tænke lidt, jeg skal lige læse den her tekst en gang til, fordi måske alligevel kan det godt være lidt provokerende at få stillet det spørgsmål. Vil du? For jeg har været her så mange år, og jeg gør alt det rigtige. Vil du? Så vil jeg anbefale noget støttelæsning fra Esajas bog, kapitel 6. Esajas er sådan en af de personer, hvor jeg tænker, ham kunne jeg virkelig godt have tænkt mig at møde. Jeg synes simpelthen bare, det er vildt at læse om Esajas. Men også her i den her forbindelse, i Esajas bog, kapitel 6, meget kort fortalt, så er det jo om Esajas' omvendelse. Og Esajas bliver omvendt, han får sådan meget tydeligt og klart, simpelthen nærmest brændt sine synder væk. og så står han der på et tidspunkt foran Gud, og så siger Gud det her med, hvor Gud han sådan ligesom siger, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Gud har brug for nogen, der vil gå og fortælle det her budskab. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå, spørger Gud om. Og så er der sådan en beskrivelse af, at Esajas, den her nyomvendte, nytroende menneske, det vil jeg. Herre, send mig. Vil du? Ja, siger Esajas med det samme. Han spørger ikke, hvor skal jeg gå hen? Hvad betyder, hvor stor en opgave er det, jeg skal løse, og alt det der. Det spørger han slet ikke om. Han siger bare, ja, send mig. Tag og læs den der beretning. Den er vild at læse om Esajas' måde at reagere på. Fordi der er også andre steder i Bibelen, man kunne læse. Der var en Moses, som fik det samme spørgsmål. Vil du gå? Og så siger Moses, jeg ved ikke rigtigt. Jeg er ikke så god til at snakke og ham farer og sådan noget. Og på et tidspunkt, så bliver, Moses, eller bliver Gud bare nødt til at sige, jamen så ordner jeg det for dig, Moses. Jeg sender en, der kan tale for dig. Der var en Jeremias, som også siger, da han får det samme spørgsmål, så siger jeg er så ung og uerfaren og sådan noget. Men Esajas, han siger bare, ja, jeg vil så gerne gå for dig, Gud. Og så vil begejstringen komme ind i livet. For så vil du opleve, hvordan Herren leder dig og fører dig. Og ikke mindst, velsigner dig. Jeg skal stoppe nu her. Men jeg kan bare ikke lade være med at den her tekst, den stiller et spørgsmål ud til os alle sammen i dag. Hvem er det, I venter på? Eller hvad er det, I venter på? Jesus kalder til liv med ham. Han spørger, vil du være hos mig? Og svaret? Det må I selv give. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak for dit ord. Tak fordi du kommer til os, som du kom til den her syge mand. Og så stiller dig tæt op af os. Og stiller os et spørgsmål, om vi vil være sammen med dig. Og her nu beder vi om, at dit ord, det må nå vores hjerte. Og vi beder om, Herre, at det også må blive til et vendepunkt i vores liv, at vi har mødt dig. Tak for frelsen, tak for nåden, som du giver, tak for indbydelsen til at leve livet sammen med dig. Herre, jeg beder for alle, der er her i det her lokale i dag, må vi svare dig. Ja. Amen.